Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida eri hajga ketgan surxondaryolik ayol kundoshi va uning ikki farzandiga o't qo'yib o'ldirdi va o'zi ham qattiq kuyish jarohati oldi. Andijonda ota-onalar farzandiga yangi o'quv formasini faqat maktabdan sotib olishga majburlanyapti.
Keyin forma olsa, keyin kitobga borsa forma olsa, keyin kitobga olaman debdi.
O'zbekistonda 16 ming odam diniy qora ro'yxatdan chiqarilgani aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari bu ro'yxatdan o'chirilgan, ular normal hayotga qaytgan. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida mahalliy imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmon ichidan 16 ming nafari undan chiqarilgan, 9,5 ming nafari ish bilan ta'minlangan. Bu ishlarni amalga oshirishda el yurt oldida hurmatga ega bo'lgan siz azizlarning xizmatlari katta bo'lgan, deya ta'kidladi Mirziyoyev 1 sentyabr kuni imom xatiblari va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar shu vaqtgacha bo'lib kelgan va xalq orasida qora ro'yxat deya tanilgan ro'yxatdan chiqarilgan haqda Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Musulmonlar idorasidagi manba 10 mingdan oshiq kishining ushbu ro'yxatdan chiqarilishini va ularni mahalliy imomlar kafillikka olishini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda prezident Islom Karimovni xotirlash tadbirlari o'tkazilmoqda. Mamlakatni 25 yil davomida boshqargan Karimov o'tgan yilning 2-sentyabrida olamdan o'tgani bildirilgandi. Karimov 78 yoshda insult oqibatida vafot etgani aytilgan. 2-sentyabr kuni O'zbekistonda Karimovni yod etish xotira kuni deb e'lon qilingan. Bugun Samarqand shahrida Islom Karimovning haykali ham ochildi. Tadbirda ishtirok etish uchun Samarqandga prezident Shavkat Mirziyoyev kelgan. Bundan avval 31 avgust kuni Toshkentdagi Oqsaroy prezident saroyi oldida Islom Karimov haykali ochilgandi. Bugun keng jamoatchilik vakillari Karimov haykali oldida o'tkazilayotgan ta'zim qilish tadbirlarida qatnashdi. 2018 yil 30 yanvarda Karimov tavalludining 80 yilligi kuni Qarshi va Samarqandda ham marhum prezident yodgorligi majmuasi ochilishi kutilmoqda. Rossiyaning San-Fransiskodagi bosh konsulxonasi xodimlari dipmissiya hududida shubhali narsalarni yoqishgan, o't o'chiruvchilarni vakolatxona hududiga kiritishmagan. Konsulxonada tutun chiqayotganini ko'rgan shu atrofda yashovchilar o't o'chiruvchilarni chaqirganlar, konsullik xodimi o't o'chiruvchilarga keraksiz ashyolarni o'choqda yoqayotganliklarini aytgan. AQSh davlat departamenti 2 sentyabrga qadar Rossiyaning AQShdagi 4 vakolatxonasi yopilishini bildirgandi. Rossiyalik diplomatlar San-Fransiskodagi konsulxona va diplomatik missiya qarorgohi binosini bo'shatib qo'yish kerak. AQSh Rossiyadan diplomatik personalni qisqartirishni talab qilayotgani yo'q. Rossiya dipmissiyasi xodimlar boshqa vakolatxonalarda faoliyatini davom ettirishi mumkin. Rossiyalik hakerlar Germaniyadagi saylovga aholi orasida ovoz berish natijalariga shubha uyg'otish orqali aralashgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Germaniya axborot xavfsizligi idorasi boshlig'i Arne Schönbohm Spiegel Online muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Schönbohm ta'kidlashicha, Germaniyada saylovlar soxtakorliklardan ancha himoyalangan, lekin hakerlar saylov natijalari haqida axborotni uzatuvchi kompyuter tizimiga hujum qilishlari va shu yo'l bilan buzg'unchilar saylov jarayoniga aralashishi mumkin. AQSh maxfiy xizmatlari Rossiyani o'tgan yilgi prezidentlik saylovlari paytida Demokratik partiya qo'mitasi serveriga kiberhujum qilganlikda ayblagan. Ular iddaosicha, kiberhujumdan maqsad Donald Trampning saylovda yutishiga yordamlashish bo'lgan. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama ma'muriyati kiberhujumlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putin shaxsan aloqador bo'lishi mumkinligini bildirgandi. Bugun Germaniyaning Hamburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionatining turli vazn toifalari bo'yicha final bellashuvlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik 4 nafar bokschi finalga chiqqan, ular oltin medalga da'vogarlik qilmoqda. Ularning hammasi kubalik bokschilarga qarshi jang o'tkazadi. Chempionatning final bosqichiga eng ko'p vakil Kubadan chiqqan 7 nafar kubalik bokschi oltin medalga da'vogarlik qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborganlikda gumonlanyapti. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, kundoshining uyiga o't qo'yish jarayonida ayol va jinoyat sodir etish tunga yordam bergan o'g'li ham qattiq kuyish jarohati olgan. Ikki xotinli er esa ayni paytda haj safarida ekanligi aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qumqo'rg'on tumanining Bagara mahallasida istiqomat qiladigan tadbirkor Xolmurod Bo'ronovning ikkinchi xotinini kundoshi va uning o'g'li urib o'ldirgan va ikki farzandi bilan yoqib yuborgan. Ozodlik tinglovchilaridan biri yuborgan bu xabarni Surxondaryo viloyati prokuraturasi tasdiqladi. Ismi sir qolishini so'ragan prokuratura mulozimiga ko'ra, bu jinoyat 30-avgustdan 31-avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Xolmurod Bo'ronov asli Jarqo'rg'onlik, o'zi tadbirkor, qurilish mollari sotadi. Uning katta xotini Nazira Toshmurodova kundoshi Rano Abdumuminovani urib o'ldirgan va uning ikki bolasi bilan yoqib yuborgan. Bu voqeada katta xotin va jinoyatni sodir etishda unga yordam bergan 18 yashar o'g'li Elmurod Bo'ronov ham kuyish jarohati olgan, dedi mulozim. Voqeadan yaxshi xabardor, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, Xolmurod Bo'ronovning ikkinchi xotini ham asli Jarqo'rg'onlik bo'lib, uni Qumqo'rg'on tumanidagi Bagara mahallasidagi uyiga ko'chirib kelgan. Bu xotinidan 4 yashar qizi va 2 yashar o'g'li bor edi. 31-avgust ko'tar kechasi Jarqo'rg'ondagi katta xotini o'g'li bilan kundoshining uyiga keladi. Katta xotin kundoshini urib o'ldiradi va jinoyat izini yashirish maqsadida uyiga gaz kondensati sepib o't qo'yadi. Lekin olov o'ziga tutashib ketadi. O'g'li esa yonayotgan onasini o'chirishga harakat qiladi va oqibat o'zi ham kuyish jarohati oladi. Ular Jarqo'rg'onga qaytgach, og'riqqa chiday olmay shifoxonaga murojaat qiladi, deydi mahalla faoli. Uning aytishicha, yong'in yarim tunda yuz bergani uchun uni o'chirish imkoni bo'lmagan. Yong'inni mahallamiz uchastka nazori uzoqdan ko'rib qolib, o't o'chiruvchilarga xabar bergan. Ular yetib kelganda butun uy olov ichida edi. 2 soatda o'chirishdi. Ertalab ekspertlar kelib jasadlarni topishdi. Kelin va uning ikki bolasi jizg'anaga chiqib kuyib ketgan ekan, dedi mahalla faoli. Jarqo'rg'on tumani kasalxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, Nazira Toshmurodova qarib 70%, o'g'li Elmurod Bo'ronov esa 35% kuyish jarohati olgan. Hozir opaning ahvoli og'ir, sekin-sekin shok holatdan chiqyapti. O'g'lingizga yengilroq davolayapmiz, dedi shifokor. Uning aytishicha, qotillikda gumonlanayotgan bu ikki bemor palatasi militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanyapti. Voqea yuzasidan Qumqo'rg'on tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. O'zbekistonda avgust oyida ozodlik xabar topgan ana shunday 3 voqea yuz berdi. Bundan 2 hafta avval Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib uyiga o't qo'yib yuborgan, oqibatda 72 yoshli qaynona halok bo'lgan edi. Joriy yilning 19-avgust kuni esa Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda dini ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17,000 odamdan 16,000 nafari bu ro'yxatdan o'chirilgan, ular normal hayotga qaytgan. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida mahalliy imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, qora ro'yxatda turgan 17,000 musulmon ichidan 16,000 nafari undan chiqarilgan, 9,500 nafari ish bilan ta'minlangan. Bu ishlarni amalga oshirishda el yurt oldida hurmatga ega bo'lgan siz azizlarni xizmatlari katta bo'lgan, deya ta'kidladi Mirziyoyev 1-sentyabr kuni imom xatiblar va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar shu vaqtgacha bo'lib kelgan va xalq orasida qora ro'yxat deya tanilgan ro'yxatdan chiqarilgan haqda Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Musulmonlar idorasidagi manba 10,000 oshiq kishining ushbu ro'yxatdan chiqarilishini va ularni mahalliy imomlar kafillikka olishini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda keyingi yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan dini ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari ro'yxatida Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgani aytilgan. Ro'yxatga nomi kiritilgan shaxslar nazorat ostidagi fuqarolar bo'lib, ular har hafta, ayrimlari esa oyda bir marta o'zi yashab turgan manzilga mas'ul uchastka noziri idorasida davomatdan o'tadi yoki tuman ichki ishlar boshqarmasida suhbatdan o'tkazib turiladi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham taqiqlangan va odatda bunaylarning chiqish vizasi olish so'rovi rad etiladi. Ozodlikka murojaatlar bu haqida ko'p kelib tushgan. Bundaylar davlat tashkilotlariga ham odatda ishga olinmaydi, olinsa-da quyi lavozimlarda ishlaydi. Jumladan, so'nggi 20 yilga yaqin muddat davomida shunday nazorat ostida saqlangan Abror Muxtor Ali endilikda oqlangan nidan juda mamnun ekani va shu kunlarda o'ziga rasman ish topish harakatini boshlaganini aytgan Ozodlikka. Qora ro'yxatdan o'chirilganlar orasida jurnalist Xayrullo Hamidov ham borligi aytiladi. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endi O'zbekiston televiziyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirgandi. 42 yoshli jurnalist diniy motivdagi ayblar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, diniy motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hozirda Hamidov futbol sharhlovchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Paxtaobod tumanida maktablar o'quvchilariga yangi maktab formalarini sotib olishlarini talab qilmoqda. Maktab rahbarlari ota-onalarini chaqirtirib, formani faqat maktabdan olishlari kerakligini uqtirgan. Talabni rad qilganlarning farzandlariga maktab kitob bermasligi haqida ogohlantirgan. Paxtaobod tumanida yashovchi 4 farzandning onasi Latofa Topa maktab formasi qimmatligi sabab bu yil o'quv yilida katta o'g'il qizlardan qolgan formalar bilan kichik farzandlarini kiyintirmoqchi edi. Lekin maktab rahbariyati undan farzandlariga yangi forma olib berishni va ularni faqat maktabdan sotib olishni talab qilgan.
Singli forma bor-u.
Ha.
Singlichi?
Aha.
To'q singli.
Ha.
Shunaqada.
Olmayman desangiz, o'tgan yildan bor degan ekansiz.
Har yili boshqa deb tushiladi. Keyin borsa ular keyin forma olib keyin kitobga borsa forma olsanglar keyin kitob beraman debdi. Bitta zalga hamma o'qib polnisi shu formalarni ilib olibdi. Lekin uni bolaga masalan 9-8-sinflarga kiygizish iloji yo'q ekanda umuman.
U formalar qayerda tikiladi? Maktab aloqasi qanaqa uni?
Kimdir shu foydalanyaptida uni biz ham bilmayapmiz. Uni kimdir birov foydalanyapti forma, shu forma orqali orqasidan.
Davlat yasab beradimi?
Davlat bermaydi uni.
Ha.
Yo'q, qandaydir shuni aytibdi. Bir yilda tan qandaydir bitta chevar, oddiy chevar bor-u.
Ha.
Shu tikiz shunga zakaz beriladi. Chevar ham aloqasi bo'ladi, shu biriktirgan, kimyadir bittasiga.
Endi bu tikib bersa yaxshi yo ularniki qimmatroq bo'layaptimi? Bular taklif qilayotgan forma.
Yo'q, endi ularda aytishi bo'lsa, masalan, biz bizga gapirishadi, gap masalan, ustalik forma kiyishimiz o'qishga, qarindoshlar beryapti mana. Qarindoshlar.
Masalan, sizlar o'zlaringiz xuddi shunday shaklda tiktirsangizlar arzonroq tushadimi? Boshqa chevarlar orqali.
O'zingizmi?
Boshqa chevarlarga buyurtma bersangiz, masalan, o'zlaringiz maktabda tashqari.
Yo'q, faqat tashni olish kerak.
Boshqa chevarlar arzonroq qilib beradimi shuni? Agar arzonroq bo'lishi mumkinmi shunaqa? Aytmoqchimanki, bular qimmat qo'yaptimi narxini demoqchiman maktab.
Bilmadim, ash qo'shnini aytdi, 25 mingga kofta oldim dedi, 30 mingga yubka oldim dedi, 55 ming bo'ldi dedi.
Ozodlik mazkur holat yuzasidan izoh so'rab Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga bog'langanida telefon go'shagini ko'targan mulozim har bir maktabning o'z ichki tartib qoidalari borligi va ularni har bir maktab ota-onalar bilan kelishib qabul qilishini aytdi. O'quvchilar qanaqa formada kelishini maktablarni o'zlari belgilaydi. Masalan, o'quvchi qora shimda kelishi kerak desa, siz bolaga moviy rangda shim tiktirib bera olmaysiz. Agar tiktirib bersangiz, qoidani buzgan bo'lasiz. Bu masalani ota-onalar maktablar bilan hal qilishi kerak. Agar forma ota-onalarga qimmatroq bo'layotgan bo'lsa, ularning 50% ni kredit hisobida to'lash masalasi ham hozir ko'rib chiqilyapti. Formani olayotgan paytda 50% ni qolgan qismini o'quv yili davomida to'lash tartibi ham muhokama etilyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy mamlakatda ta'lim sohasiga oid yig'inda so'zlagan nutqida mamlakatda maktab formasini joriy etishni taklif qilgan edi. Bizning o'zbek mentalitetini hisobga olgan holda maktablar va kollejlarga yagona forma joriy etish lozim degan edi prezident.
Dastur davomida bizning intervyu Angrenlik tadbirkor ayol 100 dan ortiq nogiron va kam ta'minlangan oilalarga Qurbon hayiti sovg'asi qildi.
Xudoim bizga berasin, biz yordam qilaveraylik qo'limizdan kelgancha.
Bu yil Qurbon hayiti namozlariga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'ldi. Surxondaryoda qaynonasi bilan janjallashgan kelin uyiga o't qo'ydi. Qaynona kuyib kul bo'ldi. Ozod mikrofon. menga tuhmat qilib militsiyadan haydashdi.
Qomomim yo'q, uylarim sharoiti og'ir. Men quroqli ikki xonali uyda o'tiribman.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Habibaxon, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Suhbatdoshimiz, hurmatli tinglovchi, angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva. Mana Ozodlik radiosi olgan xabarlarga ko'ra, bu Qurbon hayiti munosabati bilan bu ayol 100 dan ortiq pensionerlar hamda nogironlarga xayriya qilgan, yana sovg'alar tarqatgan va eng birinchi navbatda aytmoqchimizki, sizni xayringizni Alloh qabul qilsin.
Rahmat.
Sizga endi qayerdan keldi bunday tashabbus? O'zingizdan chiqdimi yoki birov aytdimi?
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz bunday xayr ishlarni tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yil qilib ketganimiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimizga o'ylamashimiz kerak-ku. Shunga biz ne to'ka, mana yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik, pul tarqatdik unda. Shutob algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda, keyin shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik unda. Ro'zadan keyingi anaqada. Ay endi bunda niyat qilgandik, Xudoning shukrlarga yetkizsa, nasib qilsa Qurbon hayitida katta anov qilamiz deb. Shuni keyin qilib 8 xil anaqadan tarqatdik. Go'sht, yog', guruch, makaron, shakar, kartoshka, piyoz, sabzi bilan. Xudo bersin bizga, biz qilaverak bunaqa xayrli ishlarni. Xudo yo'liga. Mana prezidentimiz ham aytayapti-ku, qo'llaringdan kelsa tadbirkorlar. Qo'limizdan kelyapti, qilyapmiz. Xudo bersin ko'pga. Biz yanada qilaverak. Niyat qildim, yanagi yil Qurbon hayitiga 100 ta, 100 taga qilgan bo'lsa, yanagi yil 200 taga qilaylik deb. Biz o'zimiz oilamiz nomidan shuni qildik.
Rahmat Habibaxon. Men suratlarda ko'rib turibman. Demak, har paketlarda olib borib shu berilyapti. Qayerdan aniqladingiz bu masalan kam ta'minlangan va aytaylik, har nogironlar aniq. Yo, mahallangizni bilasizmi?
Mahallamni, yo, bu safar mahallaga emas, endi hokimiyat tomonidan bildik. Hokimimizga aloqa qildik, hokimimiz, hammalari, bozorimizning direktori, hammasi anovda shunaqa ish qilmoqchimiz. Agar qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar, o'shalarni biringiz, aloqa beringlar degan, xo'p dedi. Shular bizga ana shu hokimiyat tomonidan berdi o'sha anaqalarni. Shikalarni o'shanaqa kam ta'minlanganlar, qarovchisi yo'qlar, nogironlarga. Prokurorimiz yordam berdi, angrenni prokurori, hammasi yordamida shuni qildik.
Endi sir bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatingiz nimadan iborat?
Tadbirkorlik faoliyatim meniki, o'zim ne to'ka tadbirkorman. Men o'zi tadbirkor ayolman. Yana dehqonchilik qilaman. Dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Dehqonchiligimga Xudo Alloh barakasini berib, Xudo beraversin deb yaxshi niyatlarda qildik. Asosan sabzavot mahsulotlari bilan men bog'chalarni shunaqalar ta'minlab turaman. Angren bog'chayu hamma anaqalarini. Yordam so'raganlarga yana yordam beraveramiz. Xudoim bizga beraversin, biz yordam qilaverak qo'limizdan kelgancha. Yana hali niyatlarimiz katta.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Qurbon hayiti bayrami arafasida angrenlik nogironlarga hamda kam ta'minlangan oilalarga xayriya qilgan angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva bo'ldi. Rahmat Habibaxon, ishlaringizga omad, tadbirkorligingiz rivojlanaversin hamda ko'nglingizdagi o'sha lekin mehr muruvvat hech qachon so'nmasin.
Rahmat, qanaqa raqam bo'lsa bajaraveramiz yana. Rahmat sizga ham.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 18 yil haydovchi bo'lib ishlagan Umidjon Zikriyayev tuhmat ayb bilan uni ishdan noqonuniy bo'shatishgandan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Sobiq militsiya xodimining aytishicha, u fuqarodan pul tama qilishda ayblangan, lekin qaysi fuqaro va qachon bunday holat yuz berganligi haqida unga izoh berilmagan. Umidjon Zikriyayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil mart aprel oylari men mehnat ta'tilida bo'lgandim.
Qayerda ishlardingiz?
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi alohida kanalida batalonida ishlaganman. Shofir bo'ldim, haydovchi. Mart aprel oylarida jiyanimning to'yi bo'lib qoldi, opamning to'yi. O'shani to'yiga men mehnat ta'tiliga chiqib ketdim. Aprel oylarida qarorda xizmatga chiqdim. Men chiqqan paytimda, xizmatga chiqqan paytimda hech qanaqa qonunbuzarlik, qoidabuzarlik, bunaqa narsa holatlar bo'lmadi men tomonidan. Keyin bizani avgust oylari maxsus inspeksiya bor, MVDni maxsus inspeksiyasi. Menga bosim o'tkazdi, sintetik haqini yozayotganda. Menga tanidida qamataman, qo'lingga narishni taqaman, pul olgansan, pora olgansan deb yozadi. Men aytdim, bu ish qilmaganman. Nima bo'lgan, arizani tanishtiring, kim nima bo'libdi, kimdan pul olinibdi desam. Sen olgansan da yazıyordun, har kız yazıyordun, hani okulup dok kıldı. Ben ettim, çünkü iş katı yazıyorum ama, leken bu iş çıkmayacağım ben dedim. Ben o ayağı tanımayayım ben birinciden. Sen tıkhanada kırıp, çünkü iş katı yazıyordun. Yazıyordun da çektim, hızmatımı devam ettiriş gibi gittim. Sen şunların Ektabr oyları, Nayabr Ektabr oyları, biz hani, o zaman varzat kaldı, bana buyruk okuldu. 169. madde bile siz boşadı. Anneme de boşayım ben bu iş. Tamam ben bu doğrusu etkendim mısın? 18 yıl hizmet kıldım. 18 yıl hizmet kıldım. Cahil hizmet kıldım. Paytımda. Bir madde ya agahlantırış, ya vigor, ya strogu vigor, ya ortalıkçıdır. Bize nerede bu mu ya? Şunu hani çüntür etsem, şimdi böyle böyle yavladım, yavlakılım, bula yap yap tıkı var işte. Kemal Ocak'ını İngiliz'e yazdım, ondan kim yine yazdım, ondan kim onan bile kumsal hukukunda Portal bo'yicha prezidentga ariza tashladim. Arizalarim turibdi uyimda. Arizalari og'zaki ko'rib chiqishyapti. Unaqa yuzaki ko'rishmayapti. Haqiqatni oshkora qilishmayapti. Onam bilan ichki ishlar vaziri bilan ham uchrashdi. Yangisi bilan ham. Hech narsa o'zgarmadi. Men
prokuraturasini. Yo nima degani u 169?
Bu degani bu men xizmat paytimda fuqarodan tamagirlik yo'li bilan o'z xizmatimni formamni suiiste'mol qilib pul olgan ekanman bularni gapirishi bo'yicha.
Sizga o'sha fuqaroni yoki biror arizasini ko'rsatishdimi, bir dalil ko'rsatishdimi, yo'qmi?
Yo'q, hech narsa ko'rsatilmadi. Keyin men prosta inspeksiya, maxsus inspeksiyaga haqiqatan haqiqat talab qilib, arizalarni menga bering, bir o'qib ko'ring, fuqaroni nima yozgan desam, tanishtirmadi. Sababi ariza anondan kelgan ekan, apparatdan kelgan ekan. Apparat degani milliy xavfsizlikdan tushgan ariza ekan u. Kamoyda 18 yildan beri men soqob ichi ishlagan mavoyal bilaman. U ayol qo'polayotganda quloq, qo'polayotganda quloq, vositachi. 3-4 marta qamalgan ayol kishining gapiga ishonib, meni misol uchun bo'shatib yuborishdi. Hech narsadan hech narsa hech kim qiziqmadi. 18 yillik xizmatim hozir osmonga uchib ketdi. Mana hozirsiz yoqda bu yoqda. Ongirondan Angrenda nima qilsa ham ishtirovchi qilib boshqa qilib bola chaqam onamni qo'limdan kelgancha dorisiga pul topib qiynalib yuribman to'g'risi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, O'zbekiston masjidlarida 1-sentyabr kuni o'qilgan Qurbon hayiti namoziga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Erta tongdan o'zbekistonlik musulmonlar Qurbon hayiti namozini o'qish uchun masjidlarga yo'l oldi. Balog'at yoshiga yetmagan farzandlarini o'zi bilan birga masjidga olib borgan otalarning ba'zilari bolalarga qo'yilgan taqiq yumshaganini aytayotgan bo'lsa, ba'zilari farzandlarini ortga qaytarishga majbur qilgani haqida gapirdilar. Toshkentning Yashnobod tumanidagi Abu Bakr jome masjidida hayit namozini o'qigan 70 yashar Abduqahhor Musayevning aytishicha, bu safar bolalarning masjidga kirishi bemalol bo'lgan.
Bemalol bo'ldi, jamnaqa emas, bultirik qaraganda. Sal unaqa, militsiyalar ham kamera oldingizda kelmas.
Bolalarchi
bo'ldi. Yo'q, kirishmasdi bo'ldi.
deydi Abduqahhor Musayev. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari ham Toshkentning aksar masjidlarida bolalarning hayit namoziga kirishi erkin bo'lganini yozdilar. Hasli Imom jome masjidiga yosh bolalar hech qanday muammosiz kiritilyapti. Agar boshqa yerda imkoni bo'lmasa, farzandingiz bilan shu yerga keling deb yozdi namozxonlardan biri. Ammo Toshkentning hamma masjidiga ham bolalar kiritilmagan. Bizlarning Eshonguzar mahallasidagi jome masjidga bolalar umuman qo'yilmadi. Qorasuvda boshida kiritishmadi. Nazorat punktini yonida bechora bolalar qarab turishdi. Keyin assepleni joyigacha saf to'lib kelgandan keyin nachora mentlar hammani qo'yib yuborishdi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilari. O'zbekiston viloyatlarida bolalarning masjidga qo'yilishi masalasida ikki xil holat kuzatilgan. Andijon shahrining Imomi Azam masjidida maktab va kollej bolalari masjid ichiga kiritilmadi. Yarim soat tortishdik, foyda bo'lmadi. Narigi tomondagi mahallaga to'plashdi bolalarni. Kiritmaymiz, topshiriq shunaqa bo'lgan, deb turib olishdi, deb yozadi hayit namoziga chiqqan o'zbekistonliklardan biri. Surxondaryolik Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha, Sherobod tumanida hayit namozini nazorat qilish avvalgi yillardagidan qattiqroq bo'lgan. Yangi Imom Termiziy masjidiga bordik. O'zbekistonning turli viloyatlaridan odamlar keldi, lekin bolalar, hattoki yoshroq ko'ringan o'smirlar ham kiritilmadi. Yana oq kallapush kiyganlar yechib olindi. Bu tadbirlarga tuman ichki ishlar bo'limi o'rinbosari boshchilik qildi, deb xabar berdi Ozodlikning mobil muxbiri. Lekin Marg'ilonlik ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, u va boshqa namozxonlar bolalarning hayit namoziga qo'yilganidan juda xursand bo'lgan.
Bugun umuman indamadim, shundan o'tiribdi. Bolalar indamadi, mazza bo'ldi aka. Juda xursand bo'ldi yaxshi tomoniga. Instagram Instagramda ko'rdim, bir domlami, o'sha MVDni boshlig'ini qanaqadir shunga taalluqli odam kim kirmayotgan bo'lsa menga telefon qilardi. Bugun atayashini kuzatsam, yosh bolalar qo'ysa xursand ketdi-da. Hashimiz odam kayfiyatini ko'tardi,
deydi marg'ilonlik tadbirkor. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan Zoirjon ham bu safargi hayit namozida militsiya xodimlari deyarli bo'lmaganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlaridan Hurmat Bobojon. 14 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17 avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas, deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman, deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi, deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tni ichida qolib o'ldi, dedi huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada
51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota-onasi ustidagi benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oyibo'y qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
Dastur davomida O'zbekistonda davlat foydasiga musodara qilingan mol-mulkni 1-sentyabrdan onlayn savdoga chiqarish boshlandi. O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan chegaraning 80% bo'yicha shartnoma tayyorlangani haqida bayonot berdi. Shvetsiyadan maktub yozgan o'zbekistonlik Germaniyadagi konsullik xizmatidan arz qildi. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkni onlayn auksion orqali sotish boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 iyul kungi qaroriga muvofiq 2017 yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklarning qarzdorlik yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizoridan tortib to uy joyigacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yish boshlandi. e-auktion.uz saytida o'tkaziladigan kim oshdi savdosida nazorat tizimlari xodimlaridan boshqa aksar o'zbekistonliklar qatnashishlari mumkin. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi saytida 1-sentyabrdan ochilgan kim oshdida 20 ta eski avtomobil savdoga qo'yilgan. Hozircha ochiqlik va shaffoflikni bosh g'oyasi qilib belgilagan markazda sotuvga qo'yilgan boshqa hech narsa yo'q. Kim oshdi savdosi deyarli barcha o'zbekistonliklar uchun ochiq. Toshkent shahri va viloyatidagi ko'chmas mulk auksionga qo'yilganda potensial xaridor Toshkent propiskasiga ega bo'lishi shart. Ayni paytda sud, prokuratura, ichki ishlar, soliq, bojxona tizimi, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qolaversa, baholash xizmati vakillarining auksionda qatnashishi taqiqlangan. U yoki bu savdoda qatnashmoqchi bo'lganlar onlayn ro'yxatdan o'tishlari va kim oshdiga qo'yilgan mol-mulk birlamchi bahosining 5% miqdorida zakalat qo'yishlari lozim bo'ladi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosiga qarashli. Bu byuro esa Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoniga asosan tuzildi. Byuroning asosiy vazifasi kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish, to'lovlarning o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash etib belgilandi. Majburiy ijro byurosi gaz, suv, elektr energiyasi uchun qarzdorlikni qoplash maqsadida sudga qarzdorning mol-mulkini majburan undirib berishni so'raydi va sud musodara haqida qaror chiqargandan keyin uni elektron kim oshdi savdosiga qo'yadi. Byuroning qarzni undirgan xodimi onlayn auksionda sotilgan mol-mulk xarid narxining 1% miqdorida mukofot puli oladi. 30 avgust kuni tashkil etilganidan beri o'tgan 1-3 oylik faoliyatiga doir hisobot bergan majburiy ijro byurosi iyun-avgust davomida jami 6.132 trillion so'm, davlat kursi bo'yicha taxminan 1.5 milliard AQSh dollariga teng mablag' undirilganini bildirdi. Onlayn kim oshdi savdosida xarid hali boshlanmaganidan kelib chiqilsa, auksionga qo'yilgan mol-mulk hali bu miqdorga kiritilmagan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonning aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda fohishabozlik va odam savdosini tashkil etish uchun foydalanilgan deb xatlangan kvartira va uylarni davlat foydasiga musodara qilish ko'payib ketdi. Musodara qilingan Toshkentdagi uy va kvartiralar ham onlayn auksionga qo'yiladimi, yo'qmi? Bu yaqin kunlarda ko'riladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qo'shma Shtatlarda noqonuniy ravishda yashab kelgan Abror Habibov Islom davlati terror guruhiga yordam berishni rejalaganlik yuzasidan bildirilgan ayblovlarni tan oldi. Abror Habibov Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibs qilingan va o'z ishlari sudda ko'rib chiqilishini kutayotgan 3-chi o'zbekistonlikdir. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abror Habibov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgani to'g'risida Amerika ovozi radiosi 30 avgust kuni xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha 32 yoshli Abror Habibov prokuror bilan kelishgan holda o'z aybini tan olgan. Federal prokuratura hujjatlarida qayd etilishicha Habibov qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovni Turkiya orqali Suriyadagi terrorchilar safiga yuborish uchun homiylik qilmoqchi bo'lgan, shuningdek unga qurol xarid qilish uchun yordamlashmoqchi bo'lgan. Abror Habibov Amerikaga 2006-yilda noqonuniy ravishda kirib kelgan, biroq vizasi bitgandan keyin u AQShda noqonuniy ravishda ishlagan. Habibov AQShning sharqiy shtatlarida savdo bilan shug'ullangan, bir necha do'konlarni yuritgan. Ozodlik radiosi 2015-yilning fevral oyida Islom davlati guruhiga ko'mak berishga urinishda gumonlanib, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovlar qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. AQSh prokurorlariga ko'ra 19 yashar Said Ahmetov va 24 yashar Jo'raboyev Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islom davlati guruhiga qo'shilishni rejalaganlar. O'shanda Abror Habibov sherigi Akmal Zokirov bilan ularning yo'l xarajatlarini qoplash uchun pul to'plaganlikda ayblanayotgani ma'lum qilingandi. Habibov bilan bir qatorda qo'lga olingan Abdurasul Jo'raboyev 2015-yilda, Said Ahmetov esa shu yil boshida aybiga iqror bo'lgan. Ularga nisbatan sud hali jazo chorasini belgilamadi. Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibsda saqlanayotgan va sud ishini kutayotgan yana 3 o'zbekistonlik bor. Bundan avval va keyin ham AQShda radikal harakatlarda ayblanib bir qator o'zbekistonliklar qo'lga olingan edi. 2016-yilning yanvarida o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov AQShda harbiy akademiyaga hujum qilishni rejalaganlikda ayblanib 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2012-yil 13 iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yashar o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2012-yilning 21 yanvar kuni Chicago'da 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. 2012-yilning martida Filadelfiya shahrida yana bir o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib, hibsga olingan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston vatandoshi Germaniyadagi konsullik qachon o'zbekistonliklarga xizmat qiladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizlarga Shvetsiyaning Stokgolm shahridan yozmoqdaman. Men bu yerda bir necha yillardan beri yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarosiman. Menda bir savol bor. Germaniyadagi O'zbekiston konsuli Azim Ozotov qachon ishlay boshlaydi? Yoki qachon Mirziyoyev uning o'rniga haqiqiy konsul qo'yadi? Sizga yozishimdan maqsad Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsullik va uning bosh konsuli Azim Ozotovning o'z vatandoshlariga ko'rsatayotgan e'tiborsizligidan va bepisandligidan shikoyat qilishdir. O'zbekiston o'z qahramonlarini bilishi shart deb o'ylayman. Men 2 haftadan beri pasport masalasida konsullikka tinmay telefon qilib, hali ham konsul yoki uning yordamchilari bilan gaplasha olmadim. Hamon o'z savolimga javob topa olmadim. Konsulga boray desam, u yerda ham shunday munosabat qilib qaytarib yuborishi bor gap. Bir marta shunday borgan edim. 1000 kilometrni bosib o'tishimdan avval telefon orqali savolimni berib, so'ngra konsulning qabuliga yozilmoqchi edim. Lekin na konsul bor, na uning yordamchilari. Aytganimdek, 2 haftadan beri meni onangga bor, otangga bor qilishmoqda. Konsullik bosh raqamiga telefon qilsam, bu raqamda konsul yo'q, boshqasini tering deydi. Boshqasiga qilsam, javob yo'q. Bosh raqamga qayta telefon qilsam, telefonni ko'tarmaydi. So'ngra yana veb-saytda topgan raqamga qildim. O'zini tanishtirmagan mulozim konsul shu yerda, uning o'ziga telefon qiling deydi. Telefonini ko'tarmayapti desam, "Yo'q, u shu yerda, u hozir qo'shni xonada o'tirganini ko'ryapman", deb javob berdi. Qisqasi 2 haftadan beri shu gaplar. 2 haftadan beri telefon qilaverib, kutish signalining o'rniga qo'yilgan o'zbekcha qo'shiqlarni eshitaverib, ularni yodlab bo'ldim. Bizda konsul xo'ja ko'rsinga ishlaydimi? Biz ham fuqaromiz, xorijda yashayotgan bo'lsak ham. Biz ham o'zbekistonliklarmiz. Bizning dardimizni kim eshitadi? Umuman ish qilmaydigan konsulning nima keragi bor o'zi? Olib tashlasin unda. Bu konsul xalqning soliqlaridan oylik oladi-yu, ammo ishini qilmaydi. Bu konsullik butun markaziy Yevropa, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat qiladi. Amalda esa hech ishlamaydi bular. Yo Ozotovni haydab yaxshiroq konsul olib kelsin, yo yordamchi bersin. Hozir hech bir yordamchilari ham yo'qga o'xshaydi, deb yozmoqda mushtari. Ozodlik muxbiri Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsulligiga 2 kun mobaynida qo'ng'iroq qilib, bevosita konsulning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq konsullikning ikkala raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan xodimi konsul Ozotovning hozirda ta'tilda ekani, ammo uning o'rnida Burxon Aliqulov ishlayotganini bildirdi. Konsul o'rnida ishlayotgan Aliqulovning telefon go'shagini nega ko'tarmayotganiga oid Ozodlikda biror izoh yo'q. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bora Samarqandda Sharq taronalari festivalida qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining 28 avgustda o'tkazilgan ochilish marosimida O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz Sherali Jo'rayev Bobur g'azaliga bastalangan Bahor ayyomida qo'shig'ini ijro qildi. 70 yashar Sherali Jo'rayev 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan mazkur festivalda ilk bora ishtirok etdi. Sharq taronalari musiqa festivalining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan sobiq tashkilotchilardan biri, o'sha davrdagi hukumat a'zosining ozodlikka aytishicha, 1997 yilgi ilk festivalda Sherali Jo'rayevning ishtirok etishiga taqiq qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, eng yuqori idoradan bo'lgan bu taqiq keyingi 20 yil mobaynida kuchda qolgani bois festival tashkilotchilari Sherali Jo'rayevni tadbir qatnashchilari ro'yxatiga kiritmay kelgan. Joriy yilning 21 yanvar oqshomida Sherali Jo'rayev ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv Milliy TV'da namoyish qilingan ortidan u kishining Sharq taronalari festivalida qatnashish uchun yo'l ochildi, deydi sobiq mulozim. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan hofiz Sherali Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta yo'l ola oldi. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, tadbirning ochilish marosimida Sherali Jo'rayev qo'shiqni jonli aytish istagini bildirganiga qaramay, boshqa ashulachilar qatori fonogrammadan foydalanishga majbur bo'lgan. Doimo jonli aytib yurgan Sherali Jo'rayevning lab qimirlatishi fonogrammaga mos kelmagani bois krupni kadrlarni bermang degan ko'rsatma bo'ldi. Originalda 11 daqiqalik qo'shiq 4 minutga qisqartirildi. Festivalning 28 avgust kungi Mirziyoyev qatnashgan dasturida nakladka bo'lmasligi uchun barcha dastur fonogrammada namoyish qilindi, lekin festivalning qolgan kunlarida jonli ijroga izin bor, dedi suhbatdosh. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib nutq so'zladi. Prezident ushbu xalqaro festivalda yuqori martabali mehmonlar va diplomatik korpus vakillari ishtirok etayotganini alohida tilga oldi va mehmonlarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutladi. Festivalda dunyoning 58 mamlakatdan kelgan sharq musiqasi ijrochilari va munaqqidlari ishtirok etmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Chin tushlar ko'rsin.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Yuzida nur yo'qdasin sen. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Tushlar ko'rsin sen.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoy bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar, Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshittirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999 yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsirik esimda bor qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shuni?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlaganingiz qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda masalan?
Yadimda Toshkentda ikkita programma bo'lgan, qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan Yur muhabbatni yana? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Muhammad Yusuf
so'zlarini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku bu paytda.
Ashlo haqidami? Да, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya
Marsga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa kelyapti bu bo'pti. Bu dunyo shunday endi vafo.
Yuz muhabbat ketdi bu yerdan. She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima tusi bo'ladi? Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidin, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matni o'zi juda yoqqan. И пианинода o'tirsam, qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib, studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация бумаги хит чем.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно sanada to'g'ri keldi, muzika so'zam, qarasam настроением yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Tushunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'stemasin. Hammasi joyida, bolam 1 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan tushlar qo'yardi-da, balki qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bola emas. Bu turkiy ism, Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. Biz Dengiz, именно Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy nima bo'ladi. Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangizga qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa deydi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsin.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolisa. Opera yozyapman, kinodagi muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p. Ko'tmayman. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda ham chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Thank
ketsin kerak, rahmat sizga.
Katta rahmat sizga. Bo'pti, xo'p.
Qolinglar birga, bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasak. Nimagadir sizga yoqmasam. Yur muhabbat ketdik bu yerda.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin sevgilim. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Biz ketsak yerga yetib qolamiz. Osmon ham sal engayib qolar. Ko'z jilmayib olar. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Nafsimni yuzlari zebo. Aytdim nega so'ramasam. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Sizga yoqmasak, yur muhabbat ketdi bu yerda. Biz ketsak yer kengayib olar. Osmon ham sal engayib olar. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Qaydim ne de so'ramasam. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Qaydim ne de so'ramasam.
dunyo shunday endi vafo. Yo'q muhabbat ketdik bu yerdan. Naqildi
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.